Obtíže té ženy patřily patrně k těm, které bychom dneska nazvali psychosomatické choroby, nemoci, které řečí těla prozrazují to, co člověk vytěsnil do svého nevědomí, o čem nechce ani mluvit, ani vědět. Tato žena je zraněna v samé svatyni svého ženství, nese v sobě zřejmě nějaké těžké trauma v intimní oblasti, ve své sexualitě. Její mnoholetý krvotok je nejen tělesně oslabující, bolestný a lidsky trapný, ale zbavuje ji nároku na jakoukoliv blízkost. Vyřazuje ji jak z lidské, tak i náboženské pospolitosti. Podle židovských předpisů je totiž krvácející žena rituálně nečistá. Nesmí mít účast na bohoslužbě, nikdo se jí nesmí dotknout a ona se nesmí také nikoho dotknout. Nutkavá touha po lidské blízkosti, po lidském dotyku, ji vedla k činu, který prolamuje přikázanou izolaci. Dotkne se Ježíše, dotkne se ho kradmo, zezadu, anonymně, skrytá v zástupu. Avšak Ježíš nechce, aby si vzala své uzdravení takovým způsobem. Hledá její tvář a také ji volá jakoby jménem, ruší její anonymitu. Kdo se mě to dotkl? Učedníci považují Ježíšovu otázku za pošetilost. Všichni se na tebe tlačí. Jak je možné rozeznat dotyk jednoho člověka? Ale pro Ježíše není nikdo utopen a ztracen v davu všech. Není pro něj dotyk jako dotyk. Žádný člověk pro něj není anonymní, neosobní, zaměnitelný. Žena předstoupí a po letech skrývání a izolace především vypoví celou pravdu. A v té chvíli pravdy je osvobozena od svého neduhu. Projevem její víry, víra, která ji podle Ježíšových slov uzdravila, byl však už její dotyk, ono pošetilé gesto plné touhy a důvěry. Byl to čin, jímž přestoupila zákon, vždyť svým dotykem učinila vlastně Ježíše rituálně nečistým. Byl to podle přísných výkladů zákona hřích a přeci Ježíš rozumí tomu, co tímto dotykem vyjádřila a propůjčuje svým výkladem tomuto činu spásný význam. To, co vyjádřila řečí těla, které dosud mluvilo jen řečí krve a bolesti, dopověděla tím, že se před ním sklonila a pověděla celou pravdu. Víra té ženy nespočívá v souhlasu rozumu s pravdami víry. Není možné vyjádřit dogmatickými formulacemi. U jejího zrodu je bolest a touha. Patří k ní důvěra. Děje se v neočekávaném setkání tváří v tvář a vrcholí odvahou k pravdě. Pravda, jak jsme si několikrát řekli, v řečtině, v mateřštině evangelií se označuje slovem aletheia, neskrytost. Dnes na mnoha konferencích se hovoří o nutné reformě církve. Na tohleto téma hodně přemýšlím, píšu, přednáším a vždycky zdůrazňuji svůj sen o církvi, která by byla místem osvobozující a uzdravující pravdy, bezpečným místem sdílení, kde by lidé našli odvahu objevit a vypovědět celou pravdu. Během 43 let mého kněžského působení, mé služby, jsem vyslechl 10 000 zpovědí. Po mnoho let nabízíme v naší farnosti také duchovní rozhovory, které jsou delší a hlubší, než to dovoluje běžná podoba svátosti smíření a týkají se širšího kontextu duchovního života člověka. Jsem přesvědčen, že právě tato služba, duchovní doprovázení, bude stěžejní a nejdůležitější službou církve v budoucnosti. Je to zároveň služba, níž jsem se sám nejvíc naučil a při níž došlo k určité proměně mé teologie a spirituality, chápání víry a církve v posledních letech. Když můj biskup kardinál Dominik Duka rezolutně odmítl se setkat a přijmout k rozhovoru oběti sexuálního zneužívání ze strany kněží, včetně příslušníků kláštera, jehož byl v té době představeným, a odkázal je na policii, strávil jsem s těmito lidmi, kteří za mnou přišli, a nejen lidé z toho kláštera, dlouhé noční rozhovory. Často jsem po nich nemohl do rána usnout. Ne, nedozvěděl jsem se o mnoho víc, než bylo již publikováno, ale díval jsem se těm lidem do očí a držel jsem je za ruku, když plakali. Nechtěli finanční odškodnění, ani jim nešlo primárně o potrestání viníků. Potřebovali, aby jim někdo srdcem naslouchal. Leta jsem pracoval jako psychoterapeut a vím o blízkosti a prolínání duševních a duchovních bolestí, ale tohle bylo něco jiného než pouhá psychoterapie. Cítil jsem tam celým srdcem přítomnost Krista, a to na obou stranách, v oněch maličkých, nemocných, uvězněných, pronásledovaných a zároveň i ve službě naslouchání, útěchy a smíření, kterou jsem jim směl poskytnout. Když představitelé církve se těm obyčejným trpícím lidem vyhýbají a raději tráví čas na narozeninových večírcích politiků, naplňují se na nich slova papeže Františka. Už to nejsou pastýři, kteří jsou cítit po ovcích. Jsou naopak velmi cítit po těch politicích. A to až tak, že to připomíná konec slavného Orwellova románu Farma zvířat. Nakonec se díváte na jednoho i druhého a už je nedokážete od sebe rozlišit. Dva z mých univerzitních kolegů, jejich zbožnost a dobré vůli nepochybuji, se podepsali pod dokument bratrské napomenutí kárající papeže Františka za to, že vybídl v encyklice Amoris Laetitia k milosrdnému, individuálnímu, osobnímu, rozlišujícímu pastoračnímu přístupu k lidem v takzvaných irregulérních situacích, například k homosexuálům a lidem rozvedeným a civilně sezdaným. Ti dva moji kolegové a řada těch, kteří ten dokument kárající papeže podepsali, zřejmě nikdy nebyli v pozici zpovědníků. Možná kdybych se díval na svět jako oni, optikou novotomistických traktátů, kdy jednotlivé argumenty do sebe hladce a logicky zapadají jako v chladném stroji, ale zcela se míjejí se složitou realitou života, tak bych to viděl podobně jednoduše a nelidsky jako oni. Já jsem však vyslechl bezpočet příběhů žen, lehkomyslně opuštěných manželi, které po létech našli oporu pro sebe a své děti v novém, dobře fungujícím manželství a byly podle stávajícího církevního práva navždy odehnány od Kristova stolu. Právě od toho stolu, k němuž Ježíš k rozhořčení farizeů zval lidi v irregulérních situacích, aniž jim kladl do cesty předběžné těžké podmínky. Řekl o nich, že právě oni, protože dovedou ocenit zdarma daný bezpodmínečný dar odpuštění a přijetí, předejdou do království nebeského své pyšné posuzovatele a odsuzovatele. Ježíš věděl, že teprve zkušenost bezpodmínečného přijetí a obdarování může způsobit proměnu života metanoia. Málo co bylo Ježíšovi tak cizí, jako právnické myšlení jeho největších protivníků z řad farizeů, pro které litera zákona byla víc než život. Kdo chce činit z evangelia zákon, kdo se například odvolává na Ježíšova slova o nerozlučitelnosti manželství, měl by si uvědomit, že Ježíš těmito slovy chtěl bránit manželky před lehkomyslností mužů, kteří je mohli lehce propustit z malicherných příčin pouhým vydáním rozlukového lístku? Rozhodně. Svými slovy nechtěl vložit další břemena na oběti takového chování na rozvedené ženy. Když jeden monsignor, který se předtím silně politicky angažoval ve prospěch volby současného prezidenta, v ohnivém kázání strašil světovou nadvládou homosexuálů a zastánců genderové teorie, kteří prý budou řádným rodinám odebírat děti, prodávat je do otroctví a zbožné katolíky budou posílat za nesouhlas do vyhlazovacích táborů, tak to byl pro mě určitý moment předělu. A řekl jsem si tak dost. Toto není moje náboženství a toto především není náboženství Ježíšovo. Kázání, v němž není stopa po evangeliu víry, lásky a naděje, nýbrž jen strach a beznaděj represivního vnímání světa, kde kazatelé vyjadřují pouze svoji frustraci a svoji depresi z toho, že jejich svět končí a život se ubírá jinými cestami a oni mu nerozumí, tak to nelze omlouvat jako homiletickou nadsázku. Tenkrát jsem si uvědomil, že když někteří nabízejí místo chleba kámen, místo vejce hada, místo evangelia radostné zvěsti, jen fake news poplašných zpráv, je Bohem uloženou povinností jiných kazatelů, včetně mne, ukazovat jinou tvář církve a jinou tvář křesťanství. Ne tu, která lidi od církve odstrašuje a vypuzuje a přitahuje podivné lidi. Uvědomil jsem si, proč nás papež František posílá k o něm lidem na okraji i k lidem, před nimiž církev dlouho zavírala oči, dveře i srdce. Pochopil jsem tu Františkovu revoluci milosrdenství a dal jsem se do jejich služeb. Vyslechl jsem desítky vyprávění křesťanů, kteří rozpoznali svou nezvolenou homosexuální orientaci a po svém coming out prošli psychologickým lynčem svého zbožného okolí, často i svých rodičů. Někteří z nich se v zoufalství, z nepřijetí pokusili o sebevraždu. Smím snad tyto lidi, když konečně najdou partnera pro život, nutit k závazku celoživotního zřeknutí se touhy po intimitě nebo jejich lásku na nejvýš velkoryse označit za menší zlo, než je samota nebo promiskuita? Ano, i já jsem dlouho měl před očima v těchto případech více učebnice katolické morálky a zákony než živé lidi a dnes se za to stydím. Jak velké pokušení nás, spovědníků, nositelů církevní autority, stát se těmi farizeji a zákonníky, před nimiž tak naléhavě Ježíš varoval. Těmi, kdo nakládají lidem těžká břemena, ale sami se jich ani prstem nedotknou. Oč lehčí a rychlejší je paušálně soudit a odsuzovat s poukazem na paragrafy církevního práva, než činit to, k čemu vyzývá papež František. Vnímat, naslouchat, vnímat jedinečnost každého člověka, každého příběhu a snažit se porozumět stupni jeho osobní zralosti a najít spolu s ním zodpovědné východisko v rámci možností, které má skutečně k dispozici. Když slyším od obhájců křesťanských hodnot, často těch, kteří jsou svým životem a smýšlením od evangelia nahony vzdálení, zejména vždy před volbami strašení migranty, mám před očima migrantku, kterou adoptovala naše farnost na pořadu let, jí marně schání povolení k řádnému trvalému pobytu. Jsou-li naše postoje kryty osobní zkušeností, celý problém pak vypadá jinak, než na plakátech zobrazujících davy lidí, kteří se valí ze všech stran, aby ujídali z našeho koláče nebo plakátu, na kterých Japonec varuje Čechy, aby se nevystavovali míšení ras a náboženství a kultur. Ano, mnohé konkrétní zkušenosti ve mně způsobily jistou konverzi od jednoho typu náboženství k druhému, od katolicismu bez křesťanství k tomu novému čtení evangelia, k němuž vybízí papež František. Z těchto pastýřských zkušeností má teologie načela víc než bez počtu prostudovaných knih a vyslechnutých přednášek. Někdy mě přátelé říkají, trochu se změnil v poslední době a změnil si i tón svého kázání. Je to možné, protože jsem se setkal s Kristem v rozhovorech s obětmi sexuálního psychologického zneužívání v církvi a s ostatními trpícími, pro které církev dosud neměla otevřené uši srdce. Jejich potlačená bolest, zklamání z církve a často nepřiznané výčitky vůči Bohu se mnohdy proměnily v sebeobvinování. A když je někdo v tomto sebeobvinování ještě posiluje, dělá opravdu špatné věci. Katolicita církve, její univerzalita, spočívá v bezpodmínečném přijetí v lásce. Tam se ukazuje pravda. A je to zcela jiné chápání pravdy, než je to, o které mluví majitelé pravdy. Církev, o které sním, je společenství naslouchání, které nerozdírá rány, ale obvazuje rány a léčí je. Církev jako polní nemocnice, jak o ní mluví papež František, nikoli v pyšná hierarchie majitelů pravdy, nikoli v církev úředníků, vzdálená lidem jako Kafkův zámek, uzavřená v palácích uzavřeného myšlení, nýbrž společenství pokorného hledání pravdy, která osvobozuje a uzdravuje. Amen.